habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
fiid isniin ah bisha diisembar waa 26 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.9 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya nuur xasan nuur yaano waa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dagaallo cusub oo ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo xoolaleyda, maxay ku salaysan yihiin dagaaladan? Wareysi iyo warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qofkan tabaalaysan ee xoolaha ee ku tiirsan ama geel ha noqdo ama ari ha noqdo ama lo ha noqdo ku tiirsan, maanta wuxuu u baahan yahay wax u naxariista, maanta wuxuu u baahan yahay wax garab istaaga, maanta wuxuu u baahan yahay waxa u haysta wax wax ugu dara, maanta wuxuu u baahan yahay xataa xoolihii u badbaaday dhowey u baahan yihiin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan doon ay la socdeen taageerayaal iyo koox kubadda cagta ah oo ku guddoontay harada Lake Albert ee dalka Uganda.
xubintii dooda gaaban, qurbajoogta iyo qodobo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
saraakiisha dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqay in maanta ay tahay maalin baroordii qaran ah, waxayna sheegeen in ay baadhayaan sabab kasta oo ay ku jiri karto argagixisonimo oo dhalisay in ay burburto diyaarad sidey ciidamo u dhashay dalka Ruushka, waxaana shilkaas ku geeriyooday shalay ilaa 29 qof. wasiirka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in dhicitaanka diyaaraddaas ee axaddii shalay ay u baahan tahay in ay ama ay u badan tahay na dhaahda inay sababtay qalad duuliye ama mid farsamo. inkastoo saraakiisha Ruushka qaarkood ay sheegeen in argagixisonimo laga yaabo inay ka dambayso soo dhicitaanka diyaaraddan, wax kasta waa suuragal waana la baadhayaa, laakiin wax aan weli waqtigeeda la gaadhin in aan ka hadalno in argagixisonimo ay ku leedahay iyo in kale, ayuu yidhi wasiirka gaadiidka ee dalka Ruushka. diyaaradda ayaa ku dhacday badda madow 2 daqiiqo un kadib markii ay ka kacday garoon diyaaradaha oo ku yaala magaalada Sochi, waxaana ku dhintay 8 shaqaale ah iyo 84 qof oo shacab ah.
indiya ayaa markeedii 4aad tijaabisay maanta gantaalada xambaaro hubka nukleerka ee ka gudba qaaradaha. gantaalka Agni V ayaa bartilmaameedsan kara in ka badan 5,000 oo kilomitir, taasoo ka dhigan in gantaalada nukleerka indiya ay hadda duqayn karaan inta badan deegaanada waqooyi ee dalweynaha Shiinaha. gantaalkan oo dhirirkiisu ahaa 17.5 mitir, culayskiisuna uu gaarayay 50 ton, ayaa waxaa laga genay jasiiradda Cabdulkalaam oo ka tirsan xeebta gobolka dhinaca bari ee Odisha, waxaana uu ku qarxay meel u dhow biyaha dalka Australia. Ajay Leele oo ka tirsan macadka daraasaadka difaaca ee magaalada New Delhi ayaa sheegay in tijaabada saaruuqa Agni V ay ka dhigan tahay in uu hadda howlgeli karo.
ra-iisul wasaaraha dalka Jaban Shinzo Abe ayaa booqasho ku tegay doona dekedda Pearl Harbor isaga oo uu wehelinayo madaxweynaha dalkan Maraykanka si uu qadarin ugu muujiyo heerkii nabad dhexdhigidda Maraykanka iyo Jaban. aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in safarka ra-iisul wasaaraha Jaban ee dekeddan uu ku tegayo inay muujinayso heerka iskaashiga ee Maraykanka iyo Jaban oo hore u ahaa 2 dal oo col ah oo dagaal kaga soo kala jiray 2 dhinac. safarka ra-iisul wasaaraha dalka Jaban ayaa imanaya 75 sano kadib markii ciidamada dalka Jaban ay duqeeyeen dekeddan xilligii lagu jiray dagaalkii 2aad ee dunida. sidoo kalena safarkan ayaa kusoo beegmaya 4 toddobaad ka hor xilliga uu xafiiska la wareegayo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Shinzo Abe raalligelin kama bixin doono weerarkii ciidamada dalka Jaban ay ku qaadeen dekedda Pearl Harbor bishii Disembar 7-deedii sannadkii 1941, waxaana halkaas ay ku dileen dalka Jaban ama ciidamadiisu in ka badan 2,000 oo askari oo Maraykan ah, sida laga soo xigtay afhayeen u dhashay dalka Jaban. taas beddelkeeda madaxweyne Obama wax raalligelin ah kama bixinin qumbuladii nukliyeerka ee Maraykanku ay ku rideen Hiroshima iyo Nagasaki.
Dowladda Masar ayaa xaqiijisay inay xirtay soo saare ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo ah TV uu maalgeliyo qoyska xukuumadda dalka Qatar kadib markii uu Masar ku eedeysay inuu kicinayay fitno. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Masar ayaa sheegtay in Maxamuud Xuseen oo ah wariye soo saare ah xabsiga loo taxaabay Jimcihii iyadoona lagu soo oogay dacwado la xiriira inuu faafinayay warar been abuur ah iyo falal lid ku ah ammaanka. Al Jazeera ayaa sheegtay in dowladda Masar ay xariga wariye Maxamuud u cuskatay eedeymo la been abuuray kadib markii uu u safray Masar si uu u soo booqdo qoyskiisa, waxaana Al Jazeera ay dalbatay in si degdeg ah loo sii daayo saxafiga.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Ilaa 30 qof ayaa ku dhintay kadib markii ay gadoontay ama gudoontay doon ay la socdeen koox ciyaarta kubadda cagta iyo taageerayaashooda harada Lake Albert ee dalka Uganda. Kooxda ka socotay degmada Buliisa ayaa la sheegay in ay u sii socdeen ciyaar ay iskaga hor imanay lahaayeen xaafad kale. 54 qof ayaa la sheegay inay la socdeen doonta. Wararkan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareystay wariyaha VOA Nairobi Yasin Ciise Wardeere.
Falastiin ayaa u mahadsan tahay wararkan hadda ugu dambeeyay ee aan ka helayno dalka Uganda iyo xuduudda wadanka Congo. Waxay sheegayaan in doontu ay ku sii jeeday deegaanka Hoima ee galbeedka wadanka Uganda, halkaasi oo ay kaga qayb galayeen ciyaar ka ku tirsanayd ciyaaraha ciidda Masiixiyada. Waxaana doontu ay ka kacday ama ay ka gooshtay deegaanka la yiraahdo Kawamenda Village. Waxaa la sheegayaa ilaa iyo haatan in 9 qof meydadkoodii la helay, 15 qof oo nool laga soo badbaadiyey, ilaa iyo haatanna 22 qof lala yahay, iyadoo wararka ugu waaweynna uu qorayo wargeyska la yiraahdo Daily Vision ee wadanka Uganda maanta.
Marka ma la sheegay sababaha keenay in doontu ay qalibmato?
Sida uu sheegayo Rotengira oo ah taliyaha ciidamada booliska ee deegaanka galbeedka wadanka Uganda, waxa uu sheegay doontu in ay buuxdhaaftay oo tiradii loogu talagalay ay ka badnayd qiyaastii 45 qof oo rakaaba ay saaraayeen, isla markaana rayn iyo ciyaaro ay sameynayeen dadka taageerta kooxda wadanka Uganda ee ka qaybgalaysay ciyaaraha deegaanadaasi ka dhacayay, oo weliba la sheegay inay isbuurteen oo dhinac ka mid ah ay u dilaantay doontu, halkaasna ay ku qarqantay.
Marka tiro rasmi ah oo ku saabsan meydadka la soo badbaadiyay, wararka qaar waxay sheegeen in ilaa 30 qof ay ku dhinteen doontaasi. Ma jirtaan warar ay kooxaha badbaadadu soo gudbiyeen oo ku saabsan tirada rasmiga ah ee doontaasi ku waxyeelowday?
Ilaa iyo haatan kooxaha badbaadada sida taliska booliisku uu sheegayo waxay cadeynayaan in la helay 9 meyd oo markaasi iyagu laga soo saaray harada loo yaqaano Lake Alberta. 22 kale ilaa iyo 30 qiyaasta ka dhigaysana waa dadka ilaa iyo haatan lala yahay oo baadi goobkii lagu guuleysan waayo loo qaatay inay geeriyoodeen balse aan la helin. Mid ka mid a dadka ka badbaaday doonta oo wargeyska la yiraahdo Monitor uu soo xiganayo la yiraahdo Opira ayaa sheegaya in dadku aysan intooda badani dubaalba aqoonin ay ku dhaweyda biriga oo ay dubaalan kareen, sidaa daraaddeedna ay qarraqmeen maadaama intooda badani aanay dubaasha aqoonin. Dhibashadu marka ilaa iyo hadda inta loogyaa waa 9, balse 22 lama hayo, 15 qofna waa laga soo badbaadiyey oo banaanka ayay hadda joogaan.
Yasin, bal waxaad sawir naga siisaa, haradan waa hara noocee ah, sideese dadku u isticmaalaan?
Falastiin ay webigan haradan waxaa la yiraahdaa Lake Alberta, waxaanay ka mid tahay 7 haro ee ugu waaweyn qaaradda Afrika. Waxaanu isku xiraa wadanka Uganda galbeedkiisa iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxaanu ka mid yahay meelaha inta badan ay shilalku ka dhacaan. Shilkii ugu badnaana waxa uu dhacay sanadkii 2014, markaasi oo la sheegay 250 qaxooti wadanka Congo oo Uganda usoo gudbayay inay ku qarrabeen, iyadoo sanadkii 2010 30 qof ay ku dhinteen dooni 8 ilaa iyo 17 qof oo la sheegay inay ka badbaadeen 17 qof. Waxaana la sheegay haradaasi inay tahay hare inta badan degan oo aan dabayro iyo duufaano ka dhicin, balse inta badan dooyuhu ay yihiin kuwa si xad-dhaafa loo raro oo xadkooda ka badan la saaro.
Aad u mahadsanahay. Waxaa wariyaha VOA Nairobi Yasin Ciise Wardeere oo khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Markaana wararka soomaalida, ilhaan cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo dhowaan loo doortay inay xubin ka noqoto aqalka sharci dejinta ee gobolka minnesota ayaa maalmahanba booqasho ku joogtay soomaaliya. maanta waxa ay booqatay dhinacyadii ku dagaalamay magaalada gaalkacyo iyada oo ugu baaqday inay colaadda soo afjaraan. hadalkan ayay jeedisay kadib markii ay booqatay labada daamood ee magaalada islamarkaana ay la kulantay mas-uuliyiinta labada dhinac. warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq.
ilhaan cumar maxamuud oo ka mid a aqalka wakiilada gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa dhinacyada maamulada gobolka mudug kulamo ay la kala qaadatay waxa ay kala hadashay sidii loo dhammayn lahaa raadadka colaadeed ee ka muuqda magaalada gaalkacyo. qaybaha bulshada daanta koonfureed ee gaalkacyo iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka mudug ee galmudug ayaa kulan ay la qaadatay ilhaan waxaa wax laga xumaada ay ku tilmaantay muuqaalka muujinaya colaadda ee gaalkacyo laga dheehanaya. gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan ayaa ilhaan ka codsaday in dhinacyada gobolka mudug isku haya ay ugu baaqdo dhammaynta xiisadda.
runtii wax badan oo waxqabada oo loo baahanya way jiraan, wax badan oo dhibaatooyin oo gobolka ka jiraa jira, oo arrimaha abaaraha ay ka mid yihiin, sidau madaxweyne ku-xigeenkii hore sheegay, ee arrimaha nabadda ka mid yihiin, horumarinta ay ka mid yihiin, waxyaalahaas oo idil, balse wax walba waxay leeyihiin istaaj iyo qaab loo bilaabo. waxaan rajaynaynaa inay ayaduna aysan ahayn qof aan la socon xaaladaha ka jira soomaaliya ay tahay, laakiin qof dalkii ku dhashay, wax badan ka og, daraasad badan ka samaysay, macluumaad badanna ka ogaan doonto. laakiin waxaan rabnaa inaan maanta uga faa'iidaysano kelmadeeda inay maanta baaq u jeediso in si loo xoojiyo xabajoojinta loona nabadeeyo deegaanada, maxaa yeelay sanatarada sidaad la socotaanba labada dhanba maanta waa labada dhan ayada waa gacanteeda midig iyo gacanteeda bixda. soomaalidu waxay tiraahdaa qofna korkiisa biyo kama hagrado, ayadoo sanatarada soomaaliyeeda maanta waxaan rajaynayaa baaqeeda in dal iyo dibad laga dhegaysan doono.
caashagii la diiriyo oo xildhibaan ka soo noqotay puntland ayaa mar ay ka hadlaysay kulan ka dhacay darafka waqooyi ee gaalkacyo oo ay ka qayb gashay ilhaan sheegtay in dhankooda puntland ay diyaar u yihiin qaadashada xal kasta oo nabad gaalkacyo lagu heli karo.
su-aashaadna weydiisay oo ahayd qoladii muxuu ahay maamulkii galmudugna su-aashaasoo kalean weydiiyey oo ayga soo aqbaleen, anaguna waxa weye anigoo ku hadlaya magaca inta fadhiday inta maqan oo dhan aan ka mid ahay islaamihii gobolka ka mid ahay, waxaan leenaa anaguna nabadda dadkii raadinaya baan nahay. puntland waa dadka mar walba horseedka nabadda ah, waa dadka mar walba jecel muxuu ahaayey aaminsan muxuu aha wada noolaanshaha. magaaladan ilaahay baan ugu wada beeray, waana wada deganaanaynaa, weligayan waa wada deganayn, wax kastoo dhacana kala guuri mayno insha allah. waxaan rajaynaynaa waxaan wax ilaahay xaggiisa ka qornaa waaye, dad badan oo ilaahay ku talagalay saacadoodii dhammaatay baa dhimanayey, laakiin ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inay nabad noogu dhammaato. ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in ay nabad noo noqon doonto, marka dambood noo soo noqotaan, iyadoo ciirto jugleh noo imaan doontaan.
inkastoo horaantii bishii 11-aad ee sanadkan ay heshiis wada gaareen madaxda maamulada galmudug iyo puntland oo ciidamo kala taabacsan ay ku dagaalameen magaalada gaalkacyo, haddana waxaa magaalada gudaheeda laga dareemayaa xaalad ka duwan middii dagaaladii horay gaalkacyo uga dhici jiray, waxaana jira ogguddiyo labada dhinac ka kooban oo loo magacaabay sii wadidda wadahadallada labada dhinac dhexmaraya. ilhaan ayaa kulankii ka dhacay waqooyiga gaalkacyo oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ee gobolka mudug iyo qaybaha bulshada ka sheegtay in dhan walba ay ka dalbatay soo afjaridda xiisadda, waxaana sidoo kale ay baaq u dirtay haweenka gobolka mudug.
dadkii nabadoonkii oo dhinaca galmudug aan u tagnay fariinaan u wadnay oo aheed in ay ansixiyaan go-aamadii lagu heshiiyey nabadii lagu wada noolaan lahaa, in ay taas ansixiyaan oo annaga beri markaan hoyanayno aan ku tagno iyadoo taas la ansixiyey. alxamdulilaah waa naga ogolaadeen. idinkana marka maanta taas baan idin weydiisanaynaa, waxaan idinka codsanaynaa in aad intaas naga aqbashaan oo aad nagu dirtaan farxadii aad nagu soo dhaweeyseen mid ka weyn anagoo dareensan in wax aan soo qabanay oo dadkeenii iyo dalkeenii nabad ay ku waarayaan oo aynan jiraynin khilaafaadkaasi iyo foolxumadaas maalin Ilaahay keenay soo laalaadanayso taasaan idinka codsanayna waxaan kale too in ku codsanayaa dumarka Soomaaliya dumarka gaalkacyo in sharaftii iyo geesinimadii lagu ogaa ay ku dhaqmaan ay dhaxda xirtaan ay nabad soo dhiciyaan ay ka gurgurtamaan maxay yeelay dumarka waa dadka ugu horeeyo dibka ugu weyn soo gaarayo gabadha asayda loo saarayo waa dumar een hooyada wiilka ka dhimanaayo waa dumar gabadha walaal aan noqonayso waa dumar marka culayska weyn iyadu saaran yahay marka waxaan ka codsanayaa dumarka een gaalkacyo in ay intaas ku dadaalaan oo ay xasuusiyaan oo ay kor u kacaan oo intaas ay ka shaqeeyaan
Abdi Waahid Macalle Nisaaq VOA gaalkacyo
awsoon wanaagsan digistiya laantaafka Soomaaliga ee VOA yad nagala socotaan dagaal u dhaxeeya dad xoolo dhaqata ah iyo maleeshiyaadka kooxda al shabaab ayaa galabta ka dhacay deegaan lagu magacaabo Yaaq Bishaaro oo qiyaastii 45 kilometir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta hase yeeshee dagaalkan ayaa imanaya xilli maleeshiyaadka al-shabaab ay shalay deegaanka uu dagaalku ka dhacay ay ku dileen 6 ruux oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada deegaanka ah Nabadoon Maxamuud Shureym oo noo sheegay in uu ku sugan yahay deegaanka Yaaq Bishaaro ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
walaalow horta dagaalka saad u soo taabanay waayadan galbeedka magaalada Kismaayo ku socday dadka yani ee guuraaga ahaa inta badan lagu hayay oo lala dagaalamay adeer meeshii uu ku socday dagaalka Yaaq Bishaaro ka dhacay galabta shalayna ciidamadaas meel yiraahdo heer sagaar ayaa dad shacab oo masaakiin ah war qodanayay lagu maaray lagu laayay la laayay hadda xageed ay la hadlaysaa Nabadoon Maxamuud waxaan kala hadlayaa walaalow Yaaq Bishaaro inuu dagaalka uu ka socdo baan u dhawaa deegaanka uu dhow oo ku heereysan Yaaq Bishaaro iyo inta u dhaxaysa Birole baan hadda ku sugnayaa waan kala hadlayaa
Yaaq Bishaaro ma dagaal ayaa ka socda hadda oo aad ila hadlayso
haa dagaal ayaa ka socda hadda xaaliyan
yuu u dhaxayaa dagaalkaas
dagaalku wuxuu u dhaxay walaalow dadka shacabka oo maaratay xaaladii jiray waayadan nolol iyo naftooda la dhameeyay maaratay ku soo wajahan yahay wadanka ee Amazon iyo waxa joogta ciidamada Jubaland baa wadanka joogay lama aadin lama raadashan biro la iska degan yihiin cidna ma rabto cidna hadda kuma wajahna shacabkii waa la laynayaa xoolahoodina la qaadanayaa ayagaas un buwan garanaynaa inuu ku wajahan yahay hadheer Suleymaan qaab loola dagaalamay dadkii shacabka markii hore baro kacay oo haddana dib u soo noqday oo la yiraahday nabad baa ladin raadinayaa oo nabad loogu maqnaa oo erge loo diray oo maaragtay nabada ladin kaga shaqeynayaa maaragtay lagu yiraahday lagu dejiyay hadda dib isugu soo noqday markii hore kala qaxay baa haddana hadheer dib loogu bilaabay dhibaateyntii iyo gowri iyo dilkii
Yaaq Bishaaro oo aad sheegtay inuu dagaal ka socdo galabta xaggee ayuu ku yaalaa Yaaq Bishaaro hadii aad tilmaan dheeraada ka bixisa Nabadoon
walaalow Yaaq Bishaaro waxay u jirtaa 47 kilometir magaalada Kismaayo dhanka galbeedka ay ka jirtaa
waxaad sheegtay in shalay 6 nin lagu dilay isla goobtaas waxaad sheegtay in 6 qof horeeyda shalay lagu dilay isla goobtaas marka dilkaas sidoo u dhacay iyo maxaa faahfaahin aad naga siin kartaa
dad war qodanaya oo shacab ah loo cagadib u qodaya baa inta loo yimaaday laba wiil oo isla dhatay iyo laba wiil oo isla dhatay iyo laba wiil iyo adeerkiisa oo war cagadib loo cagadib u qodaya war qodaya inta loo yimaaday la isku xirxiray baa la laayay dilka sidaas ay u dhacayaan dagaalka muslimiinta ee galay meeshaas oo fakar xayaaq Bishaaro oo fakar xay ama intaasan u soo nahay
yaa dagaalamaya Nabadoon Maxamuud dadka dagaalamaya toddobaadyadii la soo dhaafay yey yihiin
todobaadyadii la soo dhaafay waxa wayaantan ku dagaalamayay dadkii shacabka ahaa iyo geeljirta ahaa xoolahoodii la bacay oo amaarad baa dagaalamayay iyo xarakada marka dagaalka noocaas u ahaa marka de xarakada iyo shacabkiina de isku awood ma aha waa garan kartaa isku awood ma aha shacab galbeedka magaalada Kismaayo degan iyo xarakada isku awood ma aha marka maadaama isku awood ee dadkii shacabka waxa la yiri nabad loo raadiyo oo maaragtay barnaamij kooda nabadha lagu soo dhameeyo xoolahooda iyo maaragtay si ay ugu badbaadaan. Dadku waa dad iska masaakiin, waa dad iska abaar ay dilootay. Marka nabadii baa loogu maqnaayo hadda erga u maqneed oo waxaa la yidhi nabadda lagin raadinayay sida awlooda isku soo noqda oo dadkii maaragtay tuulooyinkiini iyo meelihii aad deganeedeen ka soo noqda waxba hakixina nabadda lagin ku maqan yahay. Nabaddaa loogu maqnaayo dadka maalmahan ay isku soo baxeen oo isoo noqdeen. Haddana de dagaalkaana ka dul qarxay oo hadda sida maaragtay dhacdadaas ka dhacdasha.
Maxaa ka jira dadka deegaanka oo aad ka mid tahay in maamulka Jubbaland uu hub siinayo si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab?
Maya, waxa weeye maamulka Jubbaland waa meel buu ka taliya, meel buu maaragtay uu awaamirteeda leeyahay. Caradan cara waxa weeye ay xarakada xukuntay, caradan cara ay maxa weeye duurkan reer baadiyaha waxaa zaka ka qaadan jiray xarakada, waxaa xukumay xarakada. Marka hadda zakadi wixii waa ay maaragtay waa ay ka duwan tahay, waa ay ka duwan tahay. Haddeer waxa weeye dagaal macno kale yeesho ahaa oo hadda dadkii lagu soo maaragtay maalmahan lagu hayay. Marka haddeer waxaa la yidhi maalmahan waanwaan baa socoto, nabad baa loo raadinayay. Sida awoodeeda dadkii ay marka waxay sameeyeen in ay ku soo noqdaan oo meelihii ay ku soo noqdaan. Hadda mar allaale markay ku soo noqdeen haddana dhirkaana haddana ka duldhacay. Sidaas ay waraa.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka ku wareysanayay Nabadoon Maxamuud Shuraim oo noo sheegay inuu ku sugan yahay deegaanka Yaaq Bishaaro, wuxuuna khadka kula hadlayay wariyaha halkad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
haddaba sida aad wareysigaasi ku dhegaysateen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa lagu eedeynayaa inay ceyrteynayaan dadka xoolaleyda ah xilli lagu jiro abaaro oo dunyadu ay u le'anayso biyo iyo baadla'aan meelo badan oo dalka ah. Al-Shabaab ayaa xoolo badan oo lagu ururiyo magaca Zakawaad ka qaada dadka xoolaleyda ah sanad walba. hase yeeshee, dhowaanahan waxaa sidoo kale la arkayay in Al-Shabaab ay weeraro safmar ah ay ku qaadeen dad xoolaley ah, islamarkaana ay ka dhaceen geel ka badan kii Zakada. haddaba maxaa lagu macnayn karaa tallaabada Al-Shabaab? wariyaheenna Haaruun Macruuf ayaa inoo diyaariyey warbixintan.
muddaha dambe laga joogo ayaa maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay tegeen deegaanka Duumaaye oo hoos yimaada degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. daqiiqada kadib tagitaankooda deegaankaasi waxaa bilaabatay xabad. waxaa la isku khilaafay sidaay xabaddu ku bilaabatay. dadka qaar waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weydiisteen dadka deegaanka Zako, kadibna taasi lagu diiday. waxaa kale oo iyaguna jira dad qaba inay jiraan xubno deegaanka ah oo lagu dhiirigeliyey inay sidoodaba diidaan inay sakaad siiyaan ururka Al-Shabaab. si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegay in goobtii dagaal uu ka bilowday
dadku hadda iskusi waxuma fahmo kale iyagoo un dadkooda qaybina ay wax ogashahay. qaybta hadda wax diidanna hadda lagu daba jiro ayaa dad un maaragtay aanu markaas dadka la tashan waxbada bilaabay.
waa gartay
marka sidaa ka bacdeen, intaa ka bacdeen faray ka baxday.
xabad ayaa bilaabay ma iyaga mise dadka deegaanka?
kale iyagu waxay ahaayeen dadka wax doonayay, dadkii wax doonistii ay hadda wax doonayaan siday u doonayaanna hadday u waayeen. kale dadka deegaanka iyagoo iyaguna duulaan ahoo wadada ku jooga, dadka deegaankuna kale ay qaybtii unaba xadiidanaa qayb is aruuriyeen ay iska kor yimaadeen.
ninkaad codkiisa maqasheen waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka, waxaana uu codsaday in magaciisa aan la sheegin sababo dhinaca amnigiisa ah.
weerar badan iyo dhibaato badan oo dhacday adiga 3 maalmood dagaalku fool u socday, oo hadda dad yar oo dadkii deegaanka ahaa kamid iyo hadda Shabaabku ay dagaalayeen, kabacdina dadka waa laga itaal roonaaday.
intaasi kadib waxaa sii ballaadhay dagaalka, waxayna labada dhinac iska dileen rag fara badan. khasaaraha dhacay waxaa lagu sheegay in dadka deegaanka ay ka dhinteen ugu yaraan 12 qof, dhinaca Al-Shabaabna waxaa la sheegay inay tiradu intaasi ka badan tahay. haddaba weerar rogaal celis ah oo Al-Shabaab ay qaaday isku dhacaasi kadib ayaa keenay tallaabooyin ka baxsan ujeeddadii hore ee ahayd in maleeshiyada Al-Shabaab ay deegaankaasi u yimaadeen inayse ka qaadaan sida ay ku doodayaan dadka deegaanka. waxaa la gubay tuulooyin badan oo ay ka mid yihiin Duumaaye oo qayb ahaan la gubay, tuulaha Barraawe, Boorey, Bay iyo Warshuba oo iyada laftigeeda qayb ahaan la gubay. maxay kula tahay inay khasaaraha faraha badan la ugu geysteen dadka deegaanka?
nanku talxii nimaan u talinayay ahaayeen, taladiina waa la qaada waayey. sidii hadda ugu habboonaatay in talada loo qaadan karo hadda gacad u ururku qaban karaana sidaan ay noqotay.
kumanaan kun oo neef oo geel ah ayaa laga rogtay dadka deegaanka oo isugu jira geel iyo adhi. warar lagu kalsoon yahay waxay v o a u sheegeen in geela la qaaday uu gaadhayo 100 halka adhiguna uu ka badnaa 2000 oo neef. ninka aad codkiisa maqlayseen waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka ee xoolaha laga rogtay.
aniga adhi 3 tiro iyo geel 3 neef waxaan lahayn.
3 tiro waa 300
saddex si fiican.
hadda maxaad ku tiirsan tahay?
taawani ilaahay aan ku tiisanahay wixii waagu markuu na baryaan helno.
Toddobaadkii hore ayaa hadaba xaalad la mid ah tan ka dhacday gobollada dhexe lagu arkay gobollada Jubbooyinka kadib markii sidaasi oo kale ay isku dhaceen Al-Shabaab iyo dadka xoolaleyda ah. Isku dhacaasi wuxuu keenay in ka badan 15 qof inay dhintaan oo ka tirsan labada dhinac waa xoolaleyda iyo Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa tallaabo u muuqata aargudasho ku dhaqaaqay waxayna dab qabadsiiyeen tuulooyin sida ay dadka deegaanku sheegeen. Sidoo kale waxay rogteen xoolo badan oo dadka deegaanku ay ku sheegeen inay gaarayaan 1800 oo neef oo geel ah. Maxamed Sheikh Cabdi Cumar waxa uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab tan iyo 7 hore markaasi oo ka soo goostay kadib dagaalkan dhexmaray dadka deegaanka oo ka dhashay iyo ururka uu ka tirsanaa Al-Shabaab.
Dagaalada waxay ku bilowday xoolo la qaaday oo dad la laayay way ku bilowday.
Maxamed Sheikh Cabdi waxa uu ka tirsanaa dadka ururka Al-Shabaab kala shaqeeya dhinaca ururinta zakawaadka. Waxa uu ii sheegay in dadka deegaanka hore looga qaaday zakada sanadkan balse sababta markale loo bartilmaameedsaday ay ka dambeeyaan arrimo siyaasadeed uuna yahay go'aan ka soo fulay xarakada hoggaankeeda.
Kulli cadaamadug oo kulli aanan fahmayno anagaa
waxay ku cadowtinimo u qabaan miyaa in beeshani ay la shaqeynayso maamulka iyo mas-uuliyiinta deegaanka? Haddii aysan xoolahani zaka ahayn maxay iyagu ugu yeedhaan magac ay iyagu ugu yeedhaan ma jiraan? Waa gart iyagu qaniima ugu yeedhaan miya? Dadka falanqeeya arrimaha xag jirnimada iyo Al-Shabaab ayaa aaminsan ujeedadu ha ahaato zakaad ama arrimo siyaasadeede in xoolahan ay qaadayaan Al-Shabaab xilligan ay dhibaato weyn uga iman karto dadka rayidka ah gaar ahaan iyadoo waddanka ay ka jiraan abaaro daran. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa agaasimaha xarunta irshaada cilmi baarista arrimaha ku talaxtaga diinta iyo argagixisada.
Qofkan tabaaleysan ee xoolaha ee ku tiirsan ama geel ha noqdo ama ari ha noqdo ama lo' ha noqdo ku tiirsan maanta wuxuu u baahan yahay wax u naxariista, maanta wuxuu u baahan yahay wax garab istaaga, maanta wuxuu u baahan yahay waxa uu haysto wax ugu dara, maanta wuxuu u baahan yahay xataa xoolihii u badbaaday dhowey u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin in laga fikiro mustaqbalkooda qaabkii xataa lagu tagi lahaa abaaraha soo noqonaya qaabkii ayuu u baahan yahay. Laakiin uma baahna maanta in awood loo adeegsado, uma baahna maanta xoolihiisa in laga qaato. Yani xataa hadday ku doodaan dad waxaan waa wax islaanimada iyo zakaadii lagu doodo waqtigeedii maybe waxaa weeyaan waxaa la sheegaya dad ayagoo warqadihii hadda ka hor bixiyay zakada bixiyey maanta oo kale waxaa laga yaabaa in baa ku doodaya war zakadii anigu waan bixiyey markan kale. Hadda anigan waxaan siiyey dad baa tabaaleysan oo reerkeeda ka tirsan oo cayl noqday anaa xoogaa geel baan lahaa marka wixii zakada aan iniga aan siin lahaa ayagaan siiyey masimaka xoolo weysan ama ay uga soo qabtaan oo laana arrintaana waa arrin oo loojigaho Soomaaliyu isku nool yihiin asbeel ahaan bay iskugu nool yihiin sadaqada isa siiyaan kheyrka isa siiyaan waxaa way isgarab istaagaa marka ninkii xoolaha lahaa ee maanta markuu yaado war xoolahayga markaan zakada bixinaya xataa waan bixinayaaye laakiin beeshay ama qaraabadayda dad ay ku baxdeen siiyey taa waxaa laga yaabaa marka inay Al-Shabaab ay diidaan oo dhahaan waay maxaa u baysaa anaga anaga wax bixinaynay.
Cabdiraxmaan Sahal waxa uu sheegay inuusan aaminsanayn in Al-Shabaab ay beelo si gaar ah u bartilmaameedsanayso marka ay noqoto zakawaadka. Waxase uu qabaa in dadka hawshan u fulin iyo Al-Shabaab aysan lahayn aqoon ay hawsha ku wadaan iyo dadka deegaanka oo laga qaado xoolahooda kuwa ugu wanaagsan. Marka haddii ay tahay zako geela ay ka qaadeen hadda Kismaayaagteeda iyo gobollada dhexe ma ahayn geeli zakada keliya, wuxuu ahaa dadkii oo dhan xoolihii way ka rogeen, dhammaantood kumanaan neef ayay ka rogeen, beelo qoysas keliya. Marka soo lama dhihi karo way ka ballaaran tahay zako, waa cadaawad ka ballaaran zako.
Waa arrinta cusub waaye, arrintaa haddii jirto waa arrin cusub waxayna ka dhalatamaan filahayaa markii la isku dhacay oo uu dagaal dhacay oo dad la iska laayay ayaad moodaa in markii ay Al-Shabaab ay naxariisan lahaayeen oo ay iska dhaafi lahaayeen arrinta oo intii zakada ay rabeen intay qaadaan keliya ay deyn lahaayeen ayaa waxaa laga yaabaa dadkii meesha joogay oo Al-Shabaabka ahaa inay sameeyeen aargoosasho oo aargoosana waxa weeye xoolahan la qaaday baa markaa qofkii marka cayr inuu noqdo marka reaction ka dhashay waay baan filayaa taas. Laakiin waa arrin ku cusub oo u baahan in daraaso cusub lagu sameeyo, waa arrin ku cusub oo aada u dhaawacaysa garanaysaa Al-Shabaab dhaawacaysa maxaa yeelay bulshadan ku tiirsan xoolaha ma aha in xoolahooda laga qaato.
عبدالرحمن سهل وحكرا وشيغين حولها حلقان لويدين يددك ديغانك أي عليس ديري أكوتها حول رقتها سببتو أيو يري حلقان ددك أيهو بهنجرقار تاسي أيو نو آنين يا وحا وغياري ديد ما إيه كعضون وشيغين لغي يابا ددك ديغانكو إني كالهور تغان أورقع الشباب وحانا او بربر ديغي كعضون كي كعية جماعة دا سوفية دا كديب مركي أورقع الشباب أي بربوريين قبورها علماء دا سوفية دا
iskaad inuu waqti cusub ama waaq cusub inuu baryahay iska cusub oo markaas kacdoon u dhacayo waxaan ku qiyaasi karaa tii suufida oo kale 2008 bishii November ee qabuurahooda la soo faagay maxaa ka dhacay waxa ka dhacay dib waxa ka dhacay dagaalo waxa ka dhacay Ahlusunna wal Jamaa oo Soomaaliyeed iyo eeyada haysata oo aan arki karin xataa oo awood soo baxday
maamul goboleedyada ayaa cambaareeyay weerarada Al-Shabaab iyo xoolaha laga dhacay dadka xoolo dhaqatada ah hawlgalka nabadgelinta midowga Afrika ee AMISOM waxay iyaguna bartooda Twitterka ku sheegeen inay kulamo la yeesheen dadka deegaanka Cabdi Biroole ee galbeedka Kismaayo isla markaana ay gacan ka siin doonaan sidii geelaasi loo soo dhicin lahaa dawladda Soomaaliya ayaan iyadu wali soo bandhigin sida ay weeraradan uga difaaci doonto dadka xoolo dhaqatada ah
warbixintii wariyaheena Haaruun Macruuf inoo gudiyaariyay dagaalka u dhaxay Al-Shabaab iyo dadka xoolo dhaqatada Soomaalida gaar ahaan gobolka Jubada Hoose
VOA
Fiidnimu wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan qaybo kala duwan ama warbixino kala duwan ayaa qaybteena dambe ee daacadeedin ku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaatan warkii dunida oo rogaal celisa askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta lagu dhaawacay qarax miino oo lagu la eegtay inta u dhaxaysa degmada Biyo Cade iyo Mahadaye ee gobolka Shabeellada Dhexe sida ay VOA u xaqiijiyeen dadka deegaanka qarax miino ayaa lagu geliyay wada hawd ah oo ay ciidamada midowga Afrika dayactir ku sameeyeen oo isku xidha Biyo Cade iyo Mahadaye waa qarxii labaad oo maalmo isku xiga ka dhaca deegaanka goobta lagu weeraray ciidamada AMISOM waxana la sheegayaa in aanay joogin askar Soomaali ah ma jirto wax war ah oo ay ka soo saareen AMISOM arintan iyo waliba khasaaraha ka gaadhay miinada maanta
India ayaa markeedii 4aad tijaabisay maanta gantaalada xambaara hubka nuclearka ee ka gudbi kara qaaradaha gantaalka Agni V ayaa bartilmaameedsan kara in ka badan 5,000 oo kilomitir taasoo ka dhigan in gantaalada nuclearka India ay hadda duqeyn karaan inta badan deegaanada waqooyi ee dalweynaha Shiinaha gantaalkan oo dhererkiisu ahaa 17.5 mitir culayskiisuna uu gaarayay 50 tan ayaa waxaa laga genay jasiiradda Cabdul Kalaam oo ka tirsan xeebaha gobolka dhinaca bari ee Odisha waxaana uu ku qarxay meel u dhow biyaha dalka Australia.
Saraakiisha dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqday in maanta ay tahay maalin baroordi qaran ah waxayna sheegeen in ay baadhayaan sabab kasta oo ay ku jiri karto argagixisnimo oo dhalisay in ay burburto diyaarad siday ciidamo u dhashay dalka Ruushka waxaana shilkaas ku geeriyooday 29 qof. Wasiirka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa sheegay in soo dhicitaanka diyaaradaas ee xaddii ay u badan tahay inay sababtay qalad uu duuliyuhu galay ama mid farsamo.
Dawladda Masar ayaa xaqiijisay inay xirtay soo saare ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo ah TV uu maalgeliyo qoyska xukuumadda dalka Qatar kadib markii ay Masar ku eedeysay inuu kicinayo fidno. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Masar ayaa sheegtay in Maxamuud Xuseen oo ah wariye soo saare ah xabsiga loo taxaabay Jimcihii iyadoona lagu soo oogay dacwado la xiriira inuu faafinayay warar been abuur ah iyo falal lid ku ah ammaanka. Al Jazeera ayaa sheegtay in dawladda Masar ay xariga wariye Maxamuud u cuskatay eedeymo la been abuuray kadib markii uu u safray Masar si uu u soo booqdo qoyskiisa waxaana Al Jazeera ay dalbatay in si degdeg ah loo sii daayo saxafigan.
Awaysan wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxda madasha qaran ayaa dhawaan xubnaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya oo ka koobnaa 4 ku kordhiyay 18 xubnood oo hor leh, iyada oo maamul goboleedyada midkiiba loogu daray 3 kursi, taa oo ka dhigaysa tirada guud 27 xildhibaan. Waxaana hoggaamiyeyaasha madashu ay sheegeen in tallaabadan ay u qaadeen iyagoo tixgelinaya cabasho ka timid maamul goboleedyada qaarkood ee beela aan horay uga mid noqon wax qaybsiga golaha baarlamaanka Soomaaliya. Sidee go'aankan loo arkaa? Mise yahay mid wax ka bedeli kara tabashooyinkii jiray? Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Idle Geedi Xirow iyo Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo labaduba ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Sanyare.
Tiradan aqalka sare horta wax kordhinta baarlamaan in la kordhiyo wax lagu daro waan waxa keenay hadda waxa noo dhiseen waxa hadda adduunku siduu dhisay ama dhisinin dawladnimo cabasho ku saleysan baa noo dhisan in marka marba wixii cabasho ah wax lagu daro oo hadii wax la kordhin karo wax la kordhiyo waa un dhibtii un qayb ka mid ah soo fududaanaysa ama in la xun la isku afkarto un baa iman dhibtu waxa ku fududaan karta in wax la isku afkarto loola kasto markasto wax la isku afkartana waxa imanaya dadkii inay isku meel aadaan aqalkan sare mushkilad baa ka taagnayd samaysinkiisa mushkilad ka taagnayd sanadkii hore waati la laalay baarlamaan ku laalay dastuuri weeye aqalka sare dastuurka ku qoran yahay sanadkii dambe waati inuu hirgalo qaylabadan ka jirtay gobolada dowlad goboleed ka laftood uu cabashay ka sheeganeysay haddii la isku afkarto ummadii Soomaali hoggaamiyeyaasheedii madasha qaran ah hadda iyagu talaahay ay wax isaga afkarteen aniga waxaan qabaa inayeen wax dhibaato keenaynin oo ay noqonayso in horumar yimid doorashadeena ay dhacdo xilligii la rabay ama xilligu ogog leh.
Aad baa u mahadsantahay xilibaan Maxamed Idle Geedi Xirow, siday kula muuqataa kordhintan tirada aqalka sare la gaarsiiyay 27 halka markii hore 54 ka ahaa dastuurkana uu 40 ka dhigay?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Horta aniga waxaan qabaa fikir ah in markii hore aqalka sare markii la hoos geeyay maamul goboleedyada in wax lagu qaybiyo inay qalad ahayd oo ahayd in loo daayo 18 gobol, gobol kasta inuu 3 qof qaato, sidaa darteed aqalka sare lagu soo dhisay. Marka waxaan qabaa markii hore in loo qaldamay oo arrin qaada sameeyay, tan labaad oo ah hadda in wax la kordhiyo. Waxaan aaminsanahay in dad Soomaaliyeed aan laga fikirin, waayo waddanku waddan hadda muxuu ahaa dowlad ay Soomaali kulli maamusho dhaqaale ka hesho ma ah. Waxaan la soconaa 275 hore ee baarlamaanka ku jirtay ee LR waxay ka maqan tahay ilaa iyo 6-7 bilood xuquuqdoodii ayay maqan tahay, iyadoo lagu sii daray 24 haddana la sii kordhiyey oo la geeyey 27. Waxaan u arkaa dan Soomaali inaan laga fikir haynin oo nimanka maanta madasha ay dan Soomaali wadin. Marka waxa hortooda taagan kale ay muuqdaan fuuji wax la dhaho in ay ilaaliyeen, marka waxaan qabaa qaalada weyn oo dalka Soomaaliya laga galayo weeyaan.
Hoggaamiyeyaasha madashu waxay sheegeen go'aankan ay u qaateen iyagoo tixgelinaya cabasho ka timid maamul goboleedyada qaarkood iyo beelaha qaar. Marka ma waxaad leedahay tani waxba ma soo kordhinaysa?
Haddii cabashadii ay yimaadaan oo beelaha qaar ka yimaadaan, ma beeshi cabashada ka timid baa cabashadoo la fulinayaa? Mase Soomaali weyn oo dhan yaa cabasho ka timid oo cabasho la fulinaya? Marka hadda waxa lagu daray waa wax dalka Soomaaliya oo dhan lagu daray, ma aha wax qolo kale qolo gooni ah oo cabasho muujisay cabashada loo kordhiyo ma aha. Marka waxaan u arkaa awrkii intii rag la saaray halkii qaadi waayey ragka loogu daray, marka muxuu aha ma u arko inuu cabashada muxuu reer ka timid uu qarcinayo?
Haye Cabdiladiif Muuse,
waa sax, laakiin labadaba waxaan qabaa aniga in aragtidan la qaatay la daweyn karo. Waa midda koobaad ee dastuurka waxaa ku qoran 54 aqalka sare, waxaa laga dhigay 72 xubnood, waxaa lagu daray 18 xubnood. Way dhacday hadda ka hor baarlamaanka 270 axad qarameedka ku shaqeynaya 215 u qoran tahay ayaa masaalix darteed loo kordhiyay, oo waxaa laga dhigay 510 intii in leeb lagu daray. Markii baarlamaanka la isku daray fadhiga koobaad oo kii kale la dhaariyay fadhiga koobaad, baa markiiba qodobkii la furay waxaa loo bedelay inuu yahay baarlamaanka tiradiisu 250. Arrinta dastuurkana sidiisaba wuxuu shaqeeyaa marka siyaasaddu shaqeyso. Wixii siyaasiyiin la isula fahmo ama shide iyo konflikt jira soo maaragtay xalkeeda xalka keenaya oo dhibaato la isku khilaafsanaa xalka keen iswaafaq keenaya. Aniga waxaan qabaa in mar walba in dib loogu noqdo ay mudan tahay. Dastuurka laftiisa aan ku shaqeyno waa ku meel gaar expire buu 4 sano la soo dhaafay marka dhamaatay in laga shaqeeyaa la rabay. Baarlamaanka waxay gudbiyeen inay baarlamaanka madaxda 10-naad inay u gudbiyaan meel mareeyay expire buu 4 sano ku ekaa. Laftiisa ku meel gaar la rabaa baarlamaanka sida kulligiis inuu qodob qodob isu kartaago ka shaqeeyo iyo gudiyada ku xilsaaran.
Dooda Cabdiraadif Muuse Nuur Sanyare ee ah hadiiba xal loo arkay madaxdu xal u arkay maxaa ku jaban in tiradaas la gaarsiiyo 27-tanka aqalka sare.
Horta Cabdiraadif soo sheegay waa arintiis dastuurka ma aha aayad quraan oo la bedeli karin. Wax bini'aadam sameystay oo markasta ana waqti kasta la bedeli karo. Laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan dalka hada aan joogno oo ognahay dhaqaalihiisa aan waliba ahaa anigu dumin kuxun gudii maaliyadda dhaqaalihiisa aan ogahay in budgetka dowladda sanadka ay u baahan tahay inuu yahay 18 million ina gaari waayey hadda in la sii kordhiyo oo la yidhaahdo iyadoon ognahay maamul goboleed inuu shirinka imaaneynin in la yidhaahdo tiradaasa la sii kordhinaya ana waxaan u arkaa waxaan dalka u adeegaynin oon dalku dan u ahayn. Laanu waxaan ka hadlayaa waxaa weeyaan laba arrimood tirada intaa la eg ee xildhibaano ah oo 347 ah securitygooda. Tan labaad ninka la soo magacaabaya intee dhaqaalihi la keenaya isma weydinin. Marka xal baa la doonayaa, xakam waxaa la doonayaa, xaqdaraad xal lagu raadinayaa. Marka waxaan arkaa waxaan munaasib ahayn.
Xero wuxuu ku doodayaa Sanyare arrin culayskeeda leh inay tahay arrinta dhaqaalaha oo markii horeba Soomaaliya ay qaatay ka taagnayd 257 mudan oo baarlamaankii ka tirsanaa. Haddoo 374 la gaarsiinay wuxuu leeyahay waa mid Soomaaliya ayan xamili karin dhan dhaqaale iyo dhan amniba.
Dhaqaalaha dalku dhaqaalaba malaysidiisa miisaaniyadda aan meel marino sanad kasta kala barbaa lunta sababta 100% waa ku talagal in dibadda laga helaa 100% waa local waxaanu gudaha kasoo baxdaa 100% dibadda waaba la waayaa sanadka hadda la soo dhaafay dib baa loogu noqday in la yiraahdo mushaaraadka hala dhimo. Waxaad xasuusataa baarlamaanadii ku meel gaarka ah soo jiray maba qaadan jirin mushaar haddana dalku meeshii meel fiican oo iyagoo mushaar la'aan soo gaarsiiyeen shaqada ugu bay soo qabteen. Muhiimaddu waxa weeye in xal wadajir ah oo dadka Soomaaliyeed iyo istiriidada Soomaaliyeed ay ku wada waafaqsan yihiin dowladda dhexe jirta la isla helo oo doorashada ku dhacdo. Maqsadka meeshan laga leeyahayna ma aha in wax walba ay dastuurka waafaqaan wax weeye in bal hadda waxan jira wax laga bedelo. Wax Alla wixii socdo dhan wax dastuur waafaqsanaa kuma jirin. Laakiin maxay waafaqsanay? Soomaaliya baan kala qarin oo wada socotay. Laana istiriidadani Soomaaliya mas'uul ka yihiin dadka xukuumaa. Dowladdi dhaxana madaxweyne iyo prime minister iyo gudoomiye baarlamaan iyo iyagana booskooda u jooga formality shaqo ku socoto weeye dastuurku ma socoto. Waxa kaliya oo laga rabaana waxa weeye labadii aqal oo sameysan inay doorasho galaan gudoonkooda doortaan madaxweynana doortaan inta hadii la soo gaaro waa lagu guuleystay processkan baa la oran karaa. Waxaan kale toodana way iska hagaagi doonaan dhaqaalahan way iska jirtay anagana hadda baarlamaanka iyagii halkan waqtigiisu dhamaaday 7 bilood oo la soo dhaafay mise 6 bilood oo la soo dhaafay baan iraahday mushaar lama qaadan shaqaaluhu ma qaadan askarigu ma qaadan inta xalka amni iyo xabalka siyaasadeed meeshaan taagayaan mushaar lagama fikiri karo.
Marka la eego awoodda magacaabista tiradan la kordhiyay waxa la siiyay maamul goboleedyada halka xubnaha gobolada waqooyiga la sheegay in ra'iisul wasaaraha ku xigeen ku soo magacaabi doono. Macna ahaan maxay ku kala duwan yihiin tiradii 410-kii xubnaha baarlamaanka maamul goboleedyada ay soo magacaabeen qaarkood iyo tiradan madaxda ay soo magacaabayaan madaxweynaha markii ugu dambeysay decree uu ku soo saaray
horta hadii doorasho laga hadlayo calaamada doorashadaasiitu hal wajiga inay marto si kastaba ku timaado in la yiraahdo muxuu ahaa kuwa qaar waxaa soo dooranaya maamul goboleedyada haddana waxaa saxiixaya madaxweynaha kuna qaar waxaa soo dooranaya maamul goboleedyada haddana madaxweynaha maamul goboleedka saxiixaya horta arrin fiican ma ah sababta kalifi had muxuu ahaa in taa la sameeyayna anama waa aqaanba. Haddii la yiraahdo kuwa reer waqooyi maadaama waqooyi waa ka gunay ay leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya ku xiran ay nahayn la yiraahdo waxaa loo sameeyay arin goona in reer ku xiyeen ka soo saxiixo ay taabo ma xal baan u arkaa. Laakiin mid kale la leeyahay waxaa dib u saxiixayaa madaxweynaha Soomaaliya arinta aan hadda xal u ma arko. Waxaa ficnaan lahayd haddii kulliiba doorasho la gelayo oo subax la kordhinayo brosesska kuwii hore mareen in la soo mariyo.
Haddii aan ku siiyo Sanyare ma isleedahay waa arin aan waafaqsanayn habraaci doorashada oo weliba sii xoojin karta dulduleelihii jiray oo xitaa sababtay in xubnaha beesha caalamka ay si isdaba joog ah kaga hadlaan musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta la sheegay in hanaanka doorashada Soomaaliya ay haraysay.
Mushkiladu ma arko xildhibaan la soo doortay iyo mid loo nominate gareeyay baarlamaanka oo wada fariista Kenya samaysa sanad kasta marka la doorto xisaabtu waxay qaybsataa dhowr iyo toban xubnood oo xisbi waliba uu wax keensado oo wax adduunka ka jira in xildhibaan la nominate gareeyo oo xisbi soo nominate gareeyo. Marka amuurtu waxaa muhiimadeeda qasidka laga leeyahay, qasidka wax dhacayaan hadday hirgasho wax alla waxay sameeyeen oo dhan iyo wixii walaaq soo dhacay guul baan u aragnaa. Haddii dhacdo inta la keeno laba aqal oo dhisan oo aan muran ka jirin oo Soomaaliya isku waafaqsan dowlad goboleedii oo la dhaariyo la doorto ay madax doortaan Soomaaliya 2016 dantii laga lahaa iyo madashaan waxay sameeyneysii oo dhan naajih weeye wixii walaaq ah ku dhex jirana de Soomaali dib isu dhexin Soomaaliya waxba la baranaya. Sanadkan doorashada waa laga deeyrinaya, hebel baa la soo dhacay, kuraas baa la booy, lacag badan baa ku baxday. Waxa soo dhan muhiimada laga leeyahay waa in doorasho dhacdo oo isbedel yimaada.
Maxamed ee la geeday xiru adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay. Hawsha Xasan aad bay u fara badan tahay. In muddada sanadka ka dhimanna waa dhowr maalmood. Maxaa la filay?
Waxa la isku haysto waxa weeyaan prosesska la marayo. Iyadoo ay aan ognahay in madashu ay muxuu ahaa wax saxeeday. In wax ay wax la saxeeyay wax laga bedelo. Masaxba masaqad intan ka dulay waa taas. Laakiin hadii intii wax la doorto si kasta lagu yimaado baarlamaan ismo si dirmeedo qasabaha lagu shaqeeyo waa ala farxad adla oo muxuu ah in la soo dhaweeyo mudan waa hadii baarlamaanka cusub imaanayo ay fikirkeeda la yimaadaan. Laakiin si hadda sidii wax lagu soo galay la ognahay say kasta ku yimaado say wax lagu soo galay la ognahay hadii lagu sii shaqeeyo waxaa dib waxa loo weydinayaa nimanka Soomaaliya madasha oo qayb galay oo maanta dadka Soomaaliya meesha dhigeen. Marka maanta waxaa badbaadin kara sumcadooda iyo magacooda baarlamaanka imaanaya labada gol ka kooban taa si fiican u shaqeeyaan oo wax loo ayna hadii halkan si la rabeeyay ay u shaqeyn waayaan waxaa dib ay aadaa dusha u fuleysaa oo kulli oo Soomaaliya wax saatimi doona nimanka madasha oo qayb galay.
Xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyere ee Maxamed Idla Geedi Xirow oo labaduba ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya intayna ku kulmi doono dooda mid la midna nabadgelyo.
Seyni Abubakar Maxamed aad ay u mahadsan tahay waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii dooda gaaban halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA Washington. Markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurba joogta waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Waxaanoo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan guud ahaanba aynu ku eegi doono dadaalada qurba joogta ay ku doonayaan inay ku samato bixiyaan dadka ay abaaruhu ku dhufteen oo gobollo kala gedisan oo Soomaaliya ka mid ah jooga. Qurba joogta ku dhaqan dhowr gobol oo dalkan Mareykanka ku yaala ayaa waxa ay ka damqadeen dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale deegaanada Soomaaliland. Faarax oo Maxamuud waxa uu ka mid yahay qurba joogta ku dhaqan magaalada Washington agagaarkeeda gaar ahaan gobolka Virginia. Toddobaadkii hore waxa uu ka mid ahaa gudiye dad ah oo isu tagay oo iyagu qabtay goob kulan ah oo dhaqaale loogu aruuriyo dadka qurba joogta ah. Khadka telefoonka ee gobolka Virginia ayaan ku weydiiyay dhaqaalihii soo galay iyo goobaha ay ugu talagaleen inay gaarsiiyaan.
Horta runtii dhaqaale ahaan waxa hadda la ururiyay weli waa yara xisaabinaya dad baa ku sugeynaya inay wax ka soo hoydaan. Laakiin kulley waxaan u maleynayaa ilaa adigu xoogaa ilaa 10,000 ama wax yari dheer yihiin weeye. Intaana de waxay ku timid runtii dad aan aad u badnayn baa isalqaamay.
Waa gartay Faarax oo Maxamuud bal waxaad iga warantaa marka qurba joogta meelo kala duwan ayay dabcan wax ka aruurinayeen. Marka bal haddaad fiiriso sidee bay qayb uga noqon karaan in dadkaasi la samato bixiyo abaaraha xadiga uu la egay markaad fiiriso kale sidee bay waxtar u noqon kartaa waxay aruurinayaan qurbi joogta?
Horta runtii waxtar laba midba way ahaan lahayd. Runtii su-aalu aad u wanaagsan weeye Saaray. Meelaha hadda Soomaaliland dhibaatada ugu weyn ka dhacday ee gobolada bariga ah. Runtii maamulka Soomaaliland dadaal iyo baaq dheer oo maaragtay sidii abaarihii hore loogu gurman jiray ummadda Soomaalida ama loogu soo bandhigi jiray ama dunyaweynaha, waxaad moodaa inay runtii ay sidii hore uga dabacsan tahay. Waayo sawirada inay soo gaadhay dhulkan imanaya hadda waxay u badan yihiin. Dee wax dadku qaadeen oo runtii ama lagu qaado maaragtay video ama sawiraha lagu qaado ayaa dadkii soo gaarsiiyey, laakiin cod dheer oo xagga maamulka ah kama iman. Runtii arrintan waxa la yidhi waa anigu waxaan akriyay maaragtay warbixin uu soo qoray nin Maraykana xalay Ingiriis ah oo dhulka tegay. Runtii wuxuu yidhi abaartan dadkii markuu wareystay dad wuxuu yidhi ama aada u da' waaweyn 78 jira, waxay yidhaahdeen wixii abaar soo maray oo tii daba dheer ugu sii darnaato 74-kii tanu aada iyo aada uga xun tahay buu yidhi. Laakiin runtii anigu waxaan arkaa in laga seexday dadka dhibaataysa.
Si taasi la mid a culimaa u diinka ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa iyaguna sidaasi oo kale masaajidada iyo goobaha ganacsiga dadka ugu baaqay in gargaarka ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha ah. Guddiga Jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Ameerika ayaa masaajidada iyo sidoo kale goobaha ganacsiga waxa ay ka aruuriyeen dhaqaale ay ugu talagaleen dadka abaaruhu ay ku dhufteen. Khadka telefoonka ee gobolkaasi waxa aan kula xiriiray Sheekh Xasan Dooye oo ah guddoomiyaha Jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Ameerika ee Ayaana, wuxuuna iiga waramay dhaqaalihii ay qabteen iyo meelaha ay ka soo kala galeen.
Waa idin salaamayaa idaacadda VOA Sahra, gaar ahaan waana ku mahadsantiin wareysigan. Annaga ka jamciyad ahaan, Jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Ameerika, markii horena la oran jiray Golaha Imaamiyada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika, waxaan bilownay gurmad bilow ah oo abaaraha ku saabsan. Gurmadkaasna weli waa lagu guda jiraa, waa bilowday. Lacagta annagana soo gaadhay oo hadda aan gudinay oon diray mar horeba waa $20,000.
Waa tahay halkeed ku hagaajiseen lacagtaas yaana gudbinayo dadka u geynayo rafaadsan?
Lacagtaas waxaan u gudinay hay-adda Haro oo loo soo gaabiyo Humanitarian African Relief Organization, oo hay-ad khayri ah humanitarian ah. Iyaduna waxay la shaqeynaysay gudiyada abaaraha ee waddanka ka jira, gaar ahaan dhinacyada abaaruhu ay aadka u saameeyeen.
Yaa ku deeqay lacagtan $20,000?
Lacagta $20,000 waxaan ku deeqay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan Waqooyiga Ameerika, gaar ahaan masaajidka Abubakar Asadiq Islamic Center ee Minneapolis iyo qolka teleconferenciga ah ee 114. Labadaas ayaa lacagtaas hordhaca ku deeqay.
Si taasi la mid a dhallinyaro iskood isu xilqaami ayaa gobolkaasi Minnesota waxa ay ka bilaabeen iyaguna aruurinta dhaqaalaha loogu talagalay dadka abaaraha ay ku dhufteen. Khaalid Maxamed ayaa ka mid ah dhallinyaradii u istaagtay islamarkaasina baraha internetka ee isgaarsiinta kula hadlay Soomaalida qurba joogta ah si ay qayb uga noqdaan u gurmashada dadkaasi abaaraha ay ku dhufteen.
Lacagtu aan kusoo ururinay waxay gaaraysaa ilaa $12,000. Lacagtaas waxaan kusoo soo ururinay muddo ah 13 maalmood oo aan ku ururinay aaladda internet. Hay-addan waxaan ka aaminay horta mid waxaa la dhahaa Reed. Lacagtii mar hore aan soo siinay ayagayo lacag aan u qaybinay camuud oo ay kamid ahayd iyaduna hay-adihii horaan lacagta soo siinay ayaa Reed waxay na tustay, yacni hab ay u bixiyaan, habkaas oo ah inay muujiyaan sida ay lacagta u bixiyaan, iyo hay-ad kale oo hadda kasoo baxday magaalada gobolka Sanaag oo hay-addaas oo hadda muddo ka shaqeynaysa meeshaas oo nala soo xiriirtay tiri annaga ayaa garanaynaa habka oo la dagaalanka abaaraha. Waana sidii markaanu dadka la hadalay oo dad badan aanu weydiinay meelaha abaarta ugu xun tahay, waxaana noo sheegay in halkaasi ay ka xun tahay meelaha kale. Sidaa darteedna aanu dhahnay sidaas haddii ay jirto inaanu mataqaana u dirno. Insha allahna waxaan rajeynaynaa meelaha kalena hadda second phase in aan sanadka cusub bilowno.
Keliya ma ahan labadan gobol ee sidoo kale Waqooyiga Ameerika sida dalka Canada iyo gobollo kale oo dalka Maraykanka ayaa dadka Soomaalida ah marka laga soo tago qoys qoyska iyo dadka goonida u diraya lacagaha, waxaa jiray kulamo saan oo kale dhaqaale loogu aruuriya abaarta. Barnaamijkeennii Qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay abaarta Soomaaliya iyo gurmadka ay u fidanayaan dadka qurba joogta dadka ay abaarahaasi saameeyeen ayaan intaasi ku soo afmeerin.
أدمار سنتي سارة عبد الحميد إنه لسه عدسيني سي برنامج كي قرب اللان تافك الصومالي جي فيو يدنا قلس عدتين قارة هاني دا عد عوي سنمها تنى ديني عيحة صحة أيان كلعينة
هستاس معنا يا دغستيال اذا عدني في النمو كسو غبغبينينا وحا ادن لسو عسين ايا اني غو نور حسنور يا اسماعيل حسين فرجرتن يو بري ارورتي خلي جيسك افريكا مركه تاي لخده يا بركه صبحنمو وحان كدافينا سدا يو نبدغليو